Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Maelfu ya watu nchini Afghanistan leo wamesubiri kwa hamu kubwa kuona ahadi ya Marekani iliyotolewa na Rais Joe Biden wiki hii ya kuhamisha Marekani wote na Waafghanistan waliosaidia katika juhudi ya vita kama inatekelezwa. Wakati huo huo, kiongozi wa Taliban amewasili Kabul kwa ajili ya mazungumzo na kundi la viongozi kwa ajili ya kuunda serikali mpya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, muda unakwisha kuendana na mpango wa Biden kwamba kufikia Agosti 31 kuwa mwisho wa kuondoa wanajeshi wa Marekani waliobaki Afghanistan, na Ijumaa rais hakusema muda utaongezwa. Hata hivyo, anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kuhusu uamuzi wake juu ya kuondoka Afghanistan wakati bado kuna ghasia za mara kwa mara nje ya uwanja wa ndege, huku raia wa nchi hiyo wamekabiliwa na wasiwasi mkubwa wa kuwepo mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kundi la Taliban. Katika maonyo mapya ya kiusalama, ubalozi wa Marekani Jumamosi uliwataka raia kutokwenda uwanja wa ndege wa Kabul bila kuwa na maelekezo binafsi kutoka kwa mwakilishi wa serikali ya Marekani, ukigusia kuwepo vitisho nje ya lango lake. Baadhi ya nchi zimeanza kuhofia kuzuka mzozo wa wakimbizi kuzuka katika maeneo yao baada ya Taliban kuchukua udhibiti. Mpaka unaotenganisha Uturuki na Iran umekuwa mfano. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba uzio una nafasi ya uwazi ambao ni rahisi kwa wakimbizi kuingia, hasa majira ya usiku. Eneo hilo lina msururu mrefu na njia kuu kutoka Asia ya Kati kwenda Ulaya imekuwa na udhibiti ikilinganishwa na miaka iliyopita. Lakini nchi za Ulaya pamoja na Uturuki zinahofia kurejea kwa ghafla kwa wanamgambo wa Taliban na kuchukua utawala kunaweza kubadili hali hiyo. Sasa bara Ulaya linakabiliwa na mzozo wa wakimbizi wa mwaka 2015 uliosababishwa na visa vya Syria, na viongozi wa Ulaya sasa wanataka kuepuka hali hiyo ya wakimbizi na wahamiaji kuingia kwa wingi isitokee tena, isipokuwa kwa wale waliosaidia majeshi ya magharibi katika vita vilivyodumu kwa miongo miwili nchini Afghanistan. Raia wengine wanashauriwa kama ni lazima kuondoka, basi wahamie nchi nyingine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana katika Facebook na Twitter. Kiongozi wa chama cha Wiper nchini Kenya, Kalonzo Musyoka, ameungana na wanasiasa wengine wa zamani wa NASA akitaka Wakenya kuheshimu maamuzi ya mahakama ya rufaa yaliyotolewa jana dhidi ya kesi ya BBI. Katika taarifa yake aliyoitoa Ijumaa, aliwataka Wakenya kuheshimu maamuzi hayo, akisema kuwa hakuna taifa litakalokuwa bila utawala wa sheria. Kiongozi huyo wa Wiper pia amesema hakuna mtu aliyeanguka kupitia maamuzi hayo, akigusia kwamba demokrasia yenye nguvu itaongoza Kenya. Hata hivyo, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kwa upande wake amesema wakati umefika wa kusonga mbele na kwamba pande zote zilizokuwa zinahusika katika utaratibu huo zitafanya maamuzi yao binafsi na jinsi ya kuendelea mbele. Amesema uamuzi huo sio wa mwisho wa kuendelea na mazungumzo ya kutathmini katiba na kwamba juhudi za BBI hazikuwa mwisho wa safari. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amesema umefika wakati wa kuzingatia mambo mengine muhimu kama vile kufufua uchumi na kudhibiti janga la COVID-19. Mvutano umezidi kuongezeka Haiti leo Jumamosi kutokana na ukosefu wa msaada katika maeneo ya mbali yaliyo masikini ambayo yameharibiwa vibaya na tetemeko la ardhi lililoua zaidi ya watu 2000. Raia wengi wa nchi hiyo nyumba zao zimeharibiwa na tetemeko lililokuwa na ukubwa kipimo cha Richter 7.2 ambalo lilipiga Agosti 14. Wengi wanasema wajui jinsi ya kuanza tena maisha yao. Hali ya kutokuwa na uvumilivu kusubiri msaada imeanza kujitokeza jana, huku wakazi wakivamia magari makubwa katika miji kadhaa kwenye taifa hilo la Caribbean. Mkuu wa shirika la chakula duniani WFP Pierre Hanorat amesema wana wasiwasi kuhusu kushuka kwa hali ya usalama kunaweza kuharibu msaada kwa raia wa Haiti walioko katika hali mbaya. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko hilo ni 2189 na wengine 332 bado hawajulikani walipo. Lakini wakazi katika miji nchini humo bado wanachimba mabaki ya majengo yaliyobomoka wakitafuta watu wanaodhani pengine wamekwama ndani yake. Maelfu ya nyumba zimeharibiwa na kusababisha familia nyingi kutokuwa na chaguo lolote isipokuwa kulala nje kukiwa na mvua. Kipindi cha mvua katika taifa hilo kinaendelea hadi Novemba. Waziri Mkuu Ariel Henry ameonya wakazi kujiandaa na hali mbaya nyingine ya hewa. Jopo la zimamoto limekuwa linafanya kazi leo kudhibiti moto mkubwa unaendelea kuwaka California. Upepo mkali unaweza kuchochea moto huo wa msituni kuwa mkubwa zaidi. Moto kaskazini mwa Sierra Nevada tayari umeharibu dazani za nyumba Ijumaa, hali iliyosababisha maafisa usalama kufunga barabara yenye urefu wa kilomita 74 ambayo ni njia kuu baina ya mji mkuu Sacramento na Lake Tahoe kwenye mpaka wa Nevada. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa. Leo ni Ijumaa kama nilivyokuarifu hapo awali, ni siku ambapo watu naangalia ni masuala gani yanayogonga vichwa vya habari na kuyazungumzia kwenye mjadala wa wiki, yani Live Talk. Na hiyo jana Alhamisi ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya masuala ya utoaji wa huduma za kibinadamu. Ni hafla mbalimbali ambazo zilifanyika kote duniani kuwaenzi wale ambao wako katika mstari wa mbele kuwasaidia kuokoa maisha ya watu walio hatarini zaidi kote duniani wakati majanga yanapozuka, na kwa kufanya hivyo kuweka rehani maisha yao. Hapa New York, hapa Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe kwa ajili ya siku hii alisema kwamba duniani kote wahudumu wa kibinadamu wanakabiliwa na ongezeko la vitisho, na katika miaka 20 iliyopita matukio ya kupigwa risasi, kutekwa na vilevile mashambulizi mengine dhidi ya mashirika ya kibinadamu yameongezeka mara 10, na kuongeza kwamba mwaka huu pekee angalau wahudumu wa masuala ya kibinadamu 72 wameuawa katika maeneo ya mizozo. Na kwa mantiki hiyo akasisitiza kwamba katika siku hiyo ya jana wahudumu wa masuala ya kibinadamu wanaenziwa, na wahudumu hao wanaenziwa kona zote za dunia, na akaahidi kufanya kila liwezekanalo likiwa ni ama kama Umoja wa Mataifa kuwalinda wao na kazi yao muhimu. Ni mengi ambayo yanahusu masuala ya huduma za kibinadamu. Ni wiki ambayo pia kule nchini Kenya ndani ya kipindi cha siku mbili hivi zimepita, taifa hilo lilitangaza kwamba kaunti takriban 12 hivi zimeorodheshwa kama ambazo zina mahitaji makubwa ya misaada ya kibinadamu kwa sababu ya hali ya ukame. Tutazungumzia hayo yote na mengine mengi katika kipindi hiki. Naarifiwa na mwelekezi wetu kwamba kwenye laini za simu tuko naye John Kibego, na ndakueleza nani wengine wako kwenye laini za simu. John Kibego yuko nchini Uganda. John, sijui kama unanipata. Kama unanipata, hebu karibu kwa kipindi hiki cha Live Talk hivi leo.
Kupata vizuri sana mtangazaji.
Shukrani sana John Kibego. Wakati tukiwa kwenye laini ya simu, na pia niwaeleze wasikilizaji kwamba tunatarajia tutazungumza na mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, ambaye amethibitisha kwamba atashiriki, Dr. Aisha Mohamed. Vile vile tuko naye Johnston Weston kutoka nchini Tanzania, huyo mkurugenzi wa maendeleo ya taasisi katika shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania, na pia Mary Ndaro, mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu nchini Tanzania, pamoja pia na Amina Abdalla, huyu msimamizi wa kituo cha watu wa akili tahira nchini Kenya kule Mombasa. Lakini kabla ya hapo, John Kibego, kwa sababu nimekukaribisha kwanza, taarifa zilizoibuka ambazo zimegonga vichwa vya habari hapo Uganda ni kwamba serikali ya Uganda imekaribisha wahamiaji au tuwaite wakimbizi kutoka Afghanistan baada ya yale ambayo tumeyashuhudia katika siku chache zilizopita. Hebu tueleze hali ikoje hapo, wakati baada ya tangazo hilo, sijui wameanza kufika au ni nini kitarajiwe?
Naam, wakimbizi hao bado hawajafika nchini Uganda na wanatarajiwa kufika wakati wote, kulingana na taarifa zilizotolewa na serikali ikisema kwamba wanafanya mipango ya kuona kwamba wakimbizi hao wanasafirishwa hadi huku Uganda. Na bila shaka msimamo wa serikali ni kwamba hawezi kukosa, hawezi kusita kuwakaribisha ama kupokea wakimbizi kutoka nje yote kwa moyo wa binadamu, maana yake ukarimu ambao Uganda imekuwa nao kwa miaka mingi sana iliyopita. Kwa hiyo bila shaka serikali imesema watapokewa na wananchi wengi. Baada ya wananchi, tunaweza sema wananchi wamegawanyika. Kuna wale ambao wanasema watu walio katika hali kama hiyo wanahitaji hifadhi, ni lazima wakaribishwe wakae huko nchini Uganda, huku wengine wakisema hapana, sio kusema kwamba Uganda itakaribisha kila mtu ilhali rasilimali zilizopo tayari ni haba. Kwa hiyo masuala ni haya ambayo yaliyopo, na ni habari ambazo kila mtu yeyote anatamani na pia anasubiri kusikia, je, ndege hiyo zinafika na waleta watu wao au bado. Ni hali hiyo iliyopo, lakini kwa upande wa serikali umemaliza maandalizi ya kupokea.
Bila shaka John Kibego, tutarudi kwako, manake nimetaarifiwa kwamba mizozo ambayo inakumba eneo hilo la Afrika Mashariki, Uganda ikiwa moja ya nchi ambazo zinapokea watu wengi, na sasa wamepokea kutoka Afghanistan. Kuna Waganda wenyewe ambao wanalalamika. Lakini kabla hatujarejelea swala hilo, nimkaribishe sasa mkurugenzi mkuu wa shirika la Red Cross, Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Daktari Aisha Mohamed. Karibu kwa Live Talk daktari. Labda moja kwa moja, najua uliniambia una shughuli nyingi, lakini nashukuru kwa kuja hivi leo. Moja kwa moja tukikukaribisha, tuambie hali ya huduma za kibinadamu kwa jumla ikoje hapo Kenya, kwa sababu wewe uko mstari wa mbele moja kwa moja.
Asante sana, nashukuru sana kwa mwaliko kupata nafasi hii. Ningependa kusema kuwa tuko na changamoto nyingi kama wahudumu wa masuala ya kibinadamu. Nafikiri kama miaka miwili sasa tumekuwa tukiangazia mambo mengi, tukianza na mambo ya mafuriko. Kulikuwa na mambo ya nzige, tukaingilia pia mambo ya corona. Tumekuwa pia na vita kati ya jamii tofauti tofauti. Tumekuwa na mambo ya ukame, vile ulivyosema kuwa kaunti 12 sasa zimewekwa kama kaunti ambazo ziko katika hali ya hatari. Lakini pia tunasema kaunti karibu 20 ukifika mwisho wa mwaka, ikiwa hakuna jambo sawasawa litafanyika, inamaanisha wakazi wa hizi kaunti watakuwa katika mashaka. Kwa hivyo tumekuwa tukiona kila wakati mambo yanazidi kuwa mabaya na jamii inazidi kupata madhara tofauti. Mambo ya corona, tunajua watu wengi wamekosa kazi, kwa hivyo hiyo pia inachangia. Tuna mambo ya maradhi ya kiakili, sijui kama mmeona pia Kenya tumekuwa na maafa tofauti tofauti, askari, vijana. So mambo ni mengi.
Naam, na ni vizuri umetaja haya kwa sababu kwenye laini za simu baadaye tutakuwa naye mmoja wa watu ambao wanasimamia kituo. Amina Abdalla kule Mombasa anasimamia kituo ambacho ni cha watu ambao kidogo wana matatizo ya akili, na atatueleza jinsi ambavyo wanatarajia. Lakini kabla sijawakaribisha wageni wengine, Dr. Aisha Mohamed hapo nchini Kenya, wakati nimesema kauli mbiu mwaka huu inalenga sana majukumu ya watu katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambayo iwapo hayatashughulikiwa bali yataongeza idadi ya watu ambao watahitaji misaada, na hivyo basi kuwa na athari hata zaidi. Sijui utalizungumziaje swala hili ukiangalia kimataifa.
Nafikiri tumeona ripoti ambayo ilitolewa na Umoja wa Mataifa wiki iliyopita ambayo inaonyesha kuwa hali si nzuri hata duniani. Nafikiri tukiangalia, tumeona nchi nyingi, tumeona Greece, tumepata janga la moto, tumeona mafuriko nchi za Ulaya, jambo ambalo hawajazoea, hawakuwa wana, hiyo ilikuwa inaonekana pengine ni Afrika na pengine kule bara la Asia, lakini tunaona sasa dunia yote inaathirika kwa sababu ya mabadiliko ya anga.
Shukrani sana, tutarejea kwako Daktari Aisha Mohamed, mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya. Lakini tuende kwa wenzako walio nchini Tanzania. Johnston Weston, huyu ni mkurugenzi wa maendeleo ya taasisi katika shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania. Johnston Weston, na uwanja ni wako, tupe taswira ya mambo hapo kuhusu huduma za kibinadamu kwa jumla katika taifa hilo la Tanzania.
Asante sana ndugu mtangazaji, na mimi niungane na Dr. Asha kushukuru kwa kupata wasaha huu wa kushiriki kwenye majadiliano haya. Kwa kweli, kwa upande wa Red Cross, kama zilivyo Red Cross zote duniani, Red Cross na Red Crescent, tunatengenezwa na kanuni kubwa saba, na kanuni ya kwanza ni ubinadamu, kwa maana ya kusogeza huduma za kibinadamu kwa watu wenye uhitaji na kuwapunguzia maumivu hata watu ambao wanakuwa wameathiriwa na majanga mbalimbali ya vita na majanga mengine. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha kukumbuka kumbukizi ya siku hii ya muhimu, tunajumuika wote na duniani katika kuona ni namna gani timu yetu, volunteer wetu ambao wako kila sehemu, wanashiriki kwenye kutoa huduma mbalimbali hata wakati wa majanga. Kwa upande wetu sisi Tanzania, Red Cross imeanzishwa kwa sheria ya bunge ya mwaka 62 namba 71 kama kisaidizi cha serikali wakati wa amani, lakini pia na wakati wa vita na wakati wa majanga mbalimbali. Na hivyo tumekuwa tukishiriki zaidi kwenye kutoa huduma za kibinadamu wakati wa maafa. Tanzania kama zilivyo nchi nyingine iko vulnerable kwa majanga mengi, na hasa majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na mafuriko, lakini pia na ukame. Sasa mafuriko yameathiri maisha ya watu, yamepoteza maisha ya watu, lakini na upotevu wa mali. Na hivyo Red Cross sisi kwa kutumia volunteer wetu tumekuwa mstari wa mbele kutoa msaada kwa kufanya tathmini za haya maafa, majanga na maafa, lakini pia kwa kutoa huduma za binadamu kwa ajili ya watu walioathirika. Na inavyoonekana ni kwamba gharama ya response ya kukabiliana moja kwa moja, amna tafiti ambazo zimeshafanyika kuonyesha gharama za moja kwa moja, na kwa hivyo lazima tujikite zaidi kwenye kujiandaa vizuri na kukabiliana na mabadiliko hasa ya tabia nchi yanayosababisha majanga yanayoletelezea maafa. Asante.
Shukrani sana Johnston Weston, huyo ni mkurugenzi wa maendeleo ya taasisi katika shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania. Kabla hatujaenda kwa Kenya, umesikia mazungumzo hayo kuhusu wanavyozungumza kuhusu serikali. Nitaka kupata kauli yako kwa chini ya dakika moja. Serikali ya Kenya yenyewe inawapa ushirikiano wa kutosha katika kushughulikia majanga haya na mambo ambayo yanahitaji huduma za kibinadamu? Unaweza semaje wewe kama kiongozi wa shirika hilo?
Pengine ningesema vile mwenzangu alivyosema kutoka Tanzania Red Cross, kuwa sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumebuniwa kuwa tunasaidiana na serikali, na kwa mfano huku Kenya tunasaidiana sana kwa karibu na serikali kuu na pia serikali za kaunti. Lakini vile mwenzangu alivyosema, mara nyingi tatizo pia huwa ni mambo ya fedha kutengwa kuangalia mambo ya majanga. Kama sasa tunaongea mambo ya ukame, serikali iliitisha mkutano kama Red Cross na mengine, na pia wawakilishi wa nchi zingine.
Nimkaribishe Mary Ndaro, huyu mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu nchini Tanzania. Nataka Mary, nikukaribishe nikuulize kuhusu jinsi mnavyoangalia suala hili, hasa wewe ukiwa kama mwanamke, kwa sababu wanawake pia wametajwa kama ambao wameathirika sana na mambo ya majanga, na inakuwa kwamba hawapati kupata afueni kama ilivyo kwa wanaume, kwa sababu mara nyingine wanaume wanaweza kukimbia kuliko kutoka maeneo ambayo yana athari, na wanawaacha wanawake na watoto wanaathiriwa hata zaidi. Labda tu anzie hapo alafu tuendelee.
Asante sana, nashukuru sana. Kama ulivyosema, inapokuja kwenye kama kuna madhara, na hasa kuna wenzangu wa Tanzania na wengine wameongelea kuhusu mfano mafuriko au ukame, pamoja na kwamba vinaathiri watu wote kwa kiwango kile kile, lakini waathirika wakubwa zaidi kama ulivyosema inakuwa ni wanawake, watoto, wazee, watu wanaoishi pembezoni, na hata watu wanaotoka kwenye kaya maskini. Kwa hiyo mfano inapokuja ukichukulia swala la mafuriko, mawasiliano mara nyingi yanakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hii huwa inaongeza leya nyingine kwenye kutoa msaada ndani ya muda, ili kupunguza madhara ikiwemo vifo na upotevu wa mali. Na kwa upande wa pamoja na kwamba watu wote kama nilivyosema wanaathirika kwa aina ile ile, lakini wanawake wanaathirika zaidi, kwa sababu wanawake wengi wanajikuta ndo wako na watoto wachanga, wengine wakati mwingine wanawake ndo walezi wa wazee, kwa hiyo hawawezi kukimbia wakawacha wazee. Wanawake pia hawezi kimbia kwa sababu ndio wanaotoa huduma kwa wagonjwa majumbani. Kwa hiyo unajikuta wako kwenye mstari wa mbele bila uchaguzi wao. Kwa hiyo inapotokea majanga mengi wako kwenye athari kubwa. Lakini pia tukumbuke wanawake ni kundi ambalo linapata taarifa likiwa limechelewa ukilinganisha na wenzao wanaume. Kwa hiyo inapotolewa taarifa, wanawake wengi hawaipati kwa wakati, na hata wakati mwingine mfano unakuta pia lugha ni changamoto, kama hasa kwa wanawake ambao labda mfano ni wafugaji au wanatoka kwa makabila mengine wanaishi ndani ndani huko, ambayo lugha nyingi mara nyingi inatumika kwa kiasi kikubwa, kwa mfano kwa Tanzania ni Kiswahili. Kwa hiyo wana changamoto nyingi. Kwa hiyo pamoja na kwamba ndio kwenye inapokuja kwenye huduma, watu wote wanaathirika, ikiwemo wazee na watoto na watu wengine maskini, wanawake na wasichana, kwa sababu pia wao ni wanawake na wasichana, lea ya changamoto huwa inaongezeka, hasa kwenye kupata taarifa na uwezo wao wa kukimbia maeneo ya kwenda sehemu, kwa sababu wanawake wengi wakishabaki majumbani ni movable, hawezi kutoka kirahisi kama ilivyo kwa wenzao wanaume.
Naam, naomba usiondoke hapo, twende kwake John Kibego, huyu mwandishi wa habari kutoka Uganda, ambaye alikuwa anatueleza kuhusu wale wakimbizi ambao nchi hiyo imekaribisha hapo Uganda. Wakati tulileta taarifa hii kwa wasikilizaji wetu jana, niliona wanauliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook kama wameanza kuwasili au bado. Tuzungumzie swala hili, wameshafika, na kama wamefika nini kinasemwa hapo?
Na kama nilivyosema hapa, wale ambao hawajafika na wanasubiriwa kufika wakati wote, na habari zote ni zile za kuwasubiri. Kulikuwa mjadala hii jana wakati juzi walipokuwa bungeni, pia baadhi ya wabunge walikuwa wakizungumzia swala hilo, wakisema serikali ya Uganda haisingekubali wakimbizi hao, ikiwa imekubali lazima itafakari masuala mengine mengi yaliyopo, kwa mfano utoaji wa huduma za umma hapa ndani ya nchi, wakati idadi zaidi ya wakimbizi inapoongezeka. Na pia walizungumzia suala la Waganda ambao walijikuta nje kutokana na vikwazo vya COVID-19, hawana uwezo wa kurudia nyumbani, na wakisema kwamba serikali ingejaribu kwanza kabisa kuangazia au watu walio nje huko, na kufanya mpango wa kuwaleta hapa kuliko kushiriki kwenye mpango ya kuwaleta wale watu kutoka Afghanistan. Huo ni upande wa kwanza ambao unazungumzia athari za idadi ya wakimbizi zaidi nchini Uganda, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi kuna wakimbizi wasiopungua milioni 1.6.
Naona tuwape wasikilizaji au tusikie ni nini wanachokisema kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambapo mwenzangu Mkamiti Kibayasi amekuwa akifuatilia. Karibu Mkamiti, tueleze nini wanasema.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Basi maoni ni mengi, na moja kwa moja naanza kusoma ujumbe wa Mashenji Lupembe. Yeye anasema anapatikana Katavi nchini Tanzania. Ameandika kwamba maoni yake ni kuhusu huduma za kibinadamu ziko chini sana. Kwa mfano hospitali, ukienda kutibiwa, baada ya mtu wa huduma kukuhudumia anataka kwanza aanze kuchati na simu bila ya kukujali wewe mgonjwa ambaye uko pa. Viki Ndovya yeye anasema anapatikana huko DRC, anaandika kwamba huduma za kibinadamu haki ni za chini kabisa, hasa huku DRC. Fadhili Ifwalinga yeye anapatikana Tunduma nchini Tanzania, ameandika Umoja wa Mataifa utatakiwa kuboreshwa kwa sheria mpya ambazo zitaipa nguvu zaidi Umoja wa Mataifa kuingilia kati sehemu yeyote duniani kwa dharura, sehemu ambayo kuna migogoro ya kibinadamu, kwa mfano huko nchini Ethiopia. Haya basi, naona niishie hapa kwa sasa, nirudi tena kwako BMJ Muridhi uweze kuendelea na maoni pamoja na mazungumzo marefu kuhusiana mada yako hii ya leo katika Live Talk.
Mkamiti, asante sana, lakini sitakuwa na mazungumzo marefu manake muda ndo huo umekimbia. Nimshukuru sana Dr. Aisha Mohamed, huyu ni mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, na vile vile Johnston Weston, huyo alishaondoka na ni mkurugenzi wa maendeleo ya taasisi katika shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania, na huyo ambaye umemsikia hapo mwisho kabisa alikuwa ni Mary Ndaro, mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu akitokea nchini Tanzania. Tulikuwa pia naye Dr. Bernard Mogesa, afisa mkuu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini Kenya, na kadhalika, bila kumsahau John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka nchini Uganda. Kutoka hapa Washington, nimshukuru mwenzangu Aida Isa, mwelekezi wetu, na vile vile Abdushakur Abud ambaye amesimamia matangazo haya. Kutoka kwangu mimi BMJ Muridhi, na kutakia weekend njema. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa. Yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kilirushwa mara ya kwanza hewani hapo jana Ijumaa.
Watao ni muktasari wa habari. Maelfu ya watu nchini Afghanistan leo wamesubiri kwa hamu kubwa kuona ahadi ya Marekani iliyotolewa na Rais Joe Biden wiki hii ya kuhamisha Marekani wote na Waafghanistan waliosaidia katika juhudi za vita kama itatekelezwa. Wakati huo huo, kiongozi wa Taliban amewasili Kabul kwa ajili ya mazungumzo na kundi la viongozi kwa ajili ya kuunda serikali mpya. Kiongozi wa chama cha Wiper nchini Kenya, Kalonzo Musyoka, ameungana na wanasiasa wengine wa zamani wa NASA akitaka Wakenya kuheshimu maamuzi ya mahakama ya rufaa yaliyotolewa jana dhidi ya kesi ya BBI. Katika taarifa yake aliyotoa Ijumaa, aliwataka Wakenya kuheshimu maamuzi hayo, akisema kuwa hakuna taifa litakalokuwa bila utawala wa sheria. Kiongozi huyo wa Wiper pia amesema kuna mtu aliyeanguka kupitia maamuzi hayo, akigusia kwamba demokrasia yenye nguvu itaongoza Kenya. Mvutano umezidi kuongezeka Haiti leo Jumamosi kutokana na ukosefu wa msaada katika maeneo ya mbali yaliyo masikini ambayo yameharibiwa vibaya na tetemeko la ardhi lililoua watu zaidi ya 2,000. Raia wengi wa nchi hiyo nyumba zao zimeharibiwa na tetemeko lililokuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 7.2 ambalo lilipiga Agosti 14. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.